uz manā ziņa, ka kāds būtu kaut ko piedalījies. Vienam termiņš ir šonedēļ, man liekas, pēdējiem ir 27. laikam tas datums, kad tur stājās viss spēkā, tad būs viss novaksinājies. Novaksinājušies viss vienkārši vēl tur tas nogaidīšanas periods. Tas jau vienkārši ir tehniski nav izdarāms, teiksim, ja tur varams, kā to kārtību ir noteicis, kad domas sēdē, tad viņu atstādina, tad apstiprina nākošo, tad, kad viņam stājas spēkā, tad viņam atkal atjauno nākošajā sēdē, tā ir tāda lielā politika, teiksim, tā uz laukiem. Bet mums nav tā, ka mums nav viņi vakcinējušies, viņi ir vakcinējušies. Tikai nesaku, tur daži ļoti novēloti, varbūt, teiksim, tā. Nu, mums nebija iemesls sasaukt ārkārtas domas sēdi, lai tagad, tā teikt, spēlēt politiskās spēlītes, dēļ tā, kad mēs skaidri zinām, kad visi vakcinējās, teiksim, nu, ja jūs gribat zināt, kā ir īstenībā. Ja grib kašķēties, tad jau, protams.
Kā jums ar darbiniekiem? Cik jums darbinieki iet prom no darba vai dīkstāvē? Vai...
Kādi nepilni zem 30 no 1200. Bet ir, protams, daži tie svērinātie antivakseri, nu, tur jau laikam. Vidējos valsts rādītājos, man liekas, ka mēs tā pārnējam.